Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Iki 2025 metų yra norima sukurti valstybinį kritinio ryšio tinklą. Preliminariais skaičiavimais sakoma, kad ryšys kainuos apie 43 milijonus eurų. Tuo tarpu verslo atstovai tikina, kad pareigūnams reikalinga tinklą galima sukurti kur kas pigiau ir kur kas greičiau. Ar įmanomas kompromisas tarp valstybės ir verslo interesų, apie tai šiandien kalbamės su Vidaus reikalų ministerijos informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pavaduotojų Artūru Kavoliu. Sveiki.
Labadiena.
Ir taip pat mes bandom susisiekti su asociacijos Infobalt vadovu Mindaugu Ubartu. Kol kas ryšio su juo neturim, bet toj matyt susisieksime. Pone Kavoli, kad būtų visiems suprantame, apie ką mes kalbame, na, pradėkime išsiaiškindami, kas yra tas valstybinis kritinio ryšio tinklas.
Taip, valstybinis kritinio radio ryšio tinklas tai yra specialiai tam sukurtas technologijas naudojantis tinklas ir pirmiausiai skirtas užtikrinti viešo saugumo ir pagalbos tarnybų veiklą, vykdant joms priskirtas funkcijas. Angliškai toks tinklas vadinamas Public Protection and Disaster Relief, sutrumpintai yra tokia nuoroda PPDR ir jūs visur tokius terminus galite sutikti tiek ES dokumentuose, tiek Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos dokumentuose, tiek ir plačiajame internete. Šiuo metu pagrindinė technologija, kuri yra naudojama Europos valstybių ir daugelio pasaulio šalių, valstybinių kritinio ryšio, radio ryšio tinkluose yra TETRA technologija. Amerikietiškas atitinkamas standartas, kurį beje naudoja ir mūsų kaimynai Latvijai. Beje, vienintelė Europoje yra P25 standartas. Tokiems tinklams, skirtingai nei viešo ryšio tinklams, keliami žymiai aukštesni reikalavimai dėl nepertraukimo tinklo veikimo, pokalbių sujungimo greičio, prioritetų nustatymo, apreipties. Kalbant apie apriptį, mes galim akcentuoti, kad valstybei, kuri valdo kritinio radio ryšio tinklą, yra svarbu visos teritorijos padengiamumas, apriptis. Viešų ryšių operatoriai iš principo koncentruojasi į gyventojų, į paslaugų teikimą gyventojams, tai teikia, kur yra daug gyventojų.
Na taip. Tai yra. Daugiau mažiau susidarėm įspūdį. Įterpkime į pokalbį ir asociacijos Infobalt vadovą Mindaugą Ubartą. Sveiki, ar turim ryšį su jumis?
Sveiki, labą dieną.
Sveiki. Na, valstybinio kritinio tinklo sukūrimas, jo tikslai atrodo, na, suprantami ir labai kilnus. Tai kaip suprantu, ir ugnikesiams, ir policijos, ir kitų tarnybų pareigūnams jis padeda kokybiškai modernių ryšių susikalbėti. Kaip manot, kas kelia, na, daugiausiai aistrų tarp verslo atstovų?
Tai nėra jokios prieštaros apie kritinio tinklo reikalingumą. Tai, kaip ir minėjo pašnekovas, šiuo metu jisai veikia, yra TETRA tinklas, jisai veikia žemuose dažniuose, padengia visą Lietuvos teritoriją, viskas yra puiku. Tai kurioj vietoj iškilo diskusija, tai yra, kad netgi ne pats VRM-as, o kitos ministerijos įstaiga, LRTC ar telecentras, kažkokiu tai būdu nutarė, kad jie turi valdyti šitą kritinį tinklą ir pradėjo reikalauti rezervuoti dažnius, pradėjo pasakoti, kaip jie čia viską darys, nors šita prerogatyva buvo VRM-e, tas tinklas veikia ir toliau turėtų veikti, kaip tose žemuose dažniuose, kad užtikrinti padengiamumą ir užtikrinti spec tarnybų susikalbėjimą tarpusavyje.
Pone Kavoli, kaip jūs paaiškintumėte šitą susidariusią situaciją, kodėl įvyko tokios permainos?
Na, permainos iš principo dar jos galima sakyti neįvyko, tik tai vyksta pasiruošimas tokiam permainom, bet tos permainos lemia iš esmės technologijos. TETRA, kaip be būtų gera technologija skirta tokio tipo tinklams, vis tiek turi savo, sakykim, resursą ir nesenai buvo patvirtinti standartai LTE technologijoms, tai natūralu, kiekviena valstybė ruošiasi tam perėjimui iš dabar naudojamų technologijų į naujesnės technologijas. Čia tik tai, sakykim, pasirengimo ir laiko klausimas.
Pone Ubartai, ir aš teisingai suprantu, kad mobiliojo ryšio operatoriai, na, pasisako už tai, kad nereikia kurti naujo tinklo, tiesiog imti ir naudoti jau mobiliojo ryšio operatorių turimą infrastruktūrą.
Tai mes, Europos Sąjunga yra pasidariusi ir standartizavusi iš to kritinio tinklo dažnius. Tai yra, angliškai tai vadinama PPDR tinklai, Public Protection Disaster Relief tinklai, tai vat pas mus iš atitikmuo kritinio ryšio. Tai šitoj vietoj ten yra standartizuotos 700 MHz dažnių juostoj tinklo veikimas. Europos Sąjungos šalis ir kitos šalis eina dviejais keliais. Yra padarytos studijos, kad jeigu tai yra tik tai atskiras tinklas statomas, nesinaudojant esamomis infrastruktūromis viešųjų, tai kainuoja iki 40% brangiau tokį tinklą pastatyti. Kitos, o naudojant tai mišrų variantą, tai yra pasiliekant savo, pasiliekant valstybei ir institucijoms tinklo šerdį, tą vadinamą korą, sujungimą ir saugumą, o naudojantis radijo dažniu tais bokštais, kurie jau pastatyti, arba padengiant, pasiimant taip vadinamą vidinį šalies roamingą, yra išsprendžiami tiek kaštai, tiek reikia saugumo ir padengiamumo reikalavimai. Tai šitoje vietoje vyksta diskusija, tas pats buvo sausio mėnesio pabaigoje diskusija tarp VRM'o, KAMO, susisiekimo ministerijos operatorių ir VRM'as irgi išsakė, kad tas tinklas, kuris yra dabar TETROS pastatytas ir atnaujintas, dar 5 metus jisai gyvos ir veiks, tai nėra jokios skubos. Ir mes, ką mes matom, tiesiog tie dažnių rezervavimai, komercinių dažnių rezervavimai, kurie buvo praeitos kadencijos vyriausybės paskutiniais mėnesiais padaryti visiškai 3500 MHz dažnių juostoje, jie nėra niekaip suderinami nei su Europos Sąjungos, nei su mūsų šalies reikalingumu, nes tie dažniai, jie nesprendžia klausimo teritorijos padengiamumo, kurį pašnekovas sakė, jie sprendžia klausimo vartotojų tankumo koncentruotose vietose. Tai jie yra pertekliniai.
Pone Kavoli, kokios būtų jūsų mintis? Ar iš tikrųjų tai yra perteklinis noras rezervavimo šitų visų tinklų?
Kaip jau minėjo pašnekovas, iš principo dabar Europos komisijos rekomendacijose, taip pat Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos rekomendacijose dėl dažnių naudojimo, šiandien yra rekomenduojami naudoti 700 dažnių megahercų dažnių juostos dažnį kritinio ryšio tinklam. Bet aišku, tas aukštesnis dažnis čia labiau reikalingas, jeigu būtų ateity 5G tinklai, tai šiandien kaip šiandieninėje situacijoje matomai tokių dažnių nereikia, bet niekas čia negali atmesti, ar jų kažkada vėliau nereikės. Tai yra toks vyriausybės dabar priimtas sprendimas. Vyko diskusijos, kaip minėta, susisiekimo ministerijoje, reiškia, dėl tų dažnių susisiekimo ministerija pažadėjo dar papildomai išanalizuoti tą situaciją ir pateikti pasiūlymus, tai matomai diskusijose, reiškia, bus atsakyta į tą klausimą. Ar čia reikia to dažnio ar ne?
Supratau. Pone Ubartai, kaip suprantu, didžiausios aistros ir vyksta dėl 5G, ar ne? Na, kaip žinia, Lietuva kol kas atsilieka su šituo tinklo ryšio diegimu. Kaip manot, valstybei nereikia turėti tokių dažnių šiam tinklui?
Šitam konkrečiam poreikiui, tiems 11 tūkstančių pareigūnų, kurie užtikrina mūsų ramų miegą, 3500 MHz jie nereikalingi. Tarsi, kaip ir pasakė pašnekovas, ir su šituo niekas nesiginčia, yra svarbu, kad būtent šitas kritinio ryšio tinklas būtų visada veikiantis, sujungimo greitis, kad būtų tam tikro lygio ir padengiamumas visos teritorijos, ne tik tai gyvenamos zonų. Tai yra pasiekiama su kaip įmanomai žemesniais dažniais, nes jie sklinda toliau ir yra atsparesni kliūtims. Kai mes pradedam kalbėti apie aukšto lygio dažnius, tai jie yra reikalingi ten, kur yra didžiulė koncentracija vartotojų. Tai kritiniam tinkle nėra tokios situacijos numatoma, kad reikėtų kažkokių tai specialių. Dabar, kai mes kalbam apie 5G, tai 5G kaip po technologija gali būti įdiegiama visuose dažnių juostose. Nuo 450 MHz iki 26 tūkstančių. Tai aš manau, kad šitoj vietoj yra tiesiog nepasakoma iki galo, ką norima daryti, ką LRTC ar telecentras nori daryti su ta dažnių juosta, kurią prašo rezervuoti. Tai šitoj vietoj aš pats dalyvau tam vyriausybės posėdį, kur buvo priimtas sprendimas kreiptis į RRT dėl dažnio rezervacijos. Ten VRM'o tuo metinė ministrė irgi išsakė, kad nu, dar reikėtų apie tai pagalvoti. Krašto apsaugos ministerija tą patį poziciją turim. Sausio mėnesio pabaigoje dar kartą buvo susitikimas, kuriame ir VRM'as, ir KAM'as išsakė, kad ta dažnių juosta 3500 nėra numatyta kažkaip tai naudoti. Nu, vat ką girdim, kad galbūt ateityje po 10 metų ar dar kažką kažkur reikės daryti. Tai šitoj vietoj mes matom, kad tai yra perteklinis resursų rezervavimas ir netgi, sakyčiau, lėšų užvaistimas, nes už tas lėšas, parduodant tuos dažnius, ar suteikiant teisę naudotis jais komerciniais pagrindais, būtų gaunamos lėšos, kurias būtų galima nukreipti į tą patį kritinio tinklo statybą. Nes jo pastatymui reikės pakankamai didelių pinigų, 40 plus milijonų.
Pone Kavolė, ar pritarėte pono Ubarto išsakytą idėją ir skaičiavimais, kad na, valstybinį kritinį ryšio tinklą įmanoma sukurti kur kas pigiau ir greičiau?
Taip, iš principo tas modelis, jeigu panaudoti, reiškia, radio ryšio prieigos tinklą operatorių valdomą, o tą kamieninę dalį, kad valstybė valdytų, taip, toks tinklo, sakykime, įgyvendinimo įdiegimo terminas teoriškai turėtų būti trumpesnis, tačiau net ir dabartiniai pavyzdžiai, Europoje dvi valstybės diegia šiandien LTE technologijų radio ryšio tinklus, tai yra Didžioji Britanija ir Suomija. Didžioji Britanija 16 metais pradėjo diegti, planuoja užbaigti 23 metais, Suomija pradėjo 20 metais sudarė sutartį su operatoriais, planuoja užbaigti diegimą 25 metais. Tai matot, nėra toks trumpas terminas, net ir kartu, jeigu įgyvendinamas tas modelis, kai valstybė valdo kamieninę, centrinę tą dalį, o radio prieigos tinklus valdo operatoriai.
Pone Ubartai, kaip jūs, kokių šalių pavyzdžius jūs paminėtumėt, gerus pavyzdžius, kur sėkmingai veikia?
Tai šitoj vietoj labai teisingai pašnekovas paminėjo tiek Suomija, tiek Didžiąją Britaniją. Ir tai ten jau bus tie veikiantys tinklai. Tuo tarpu, sakysim, tas modelis, kai yra statomas visiškai atskiras tinklas, tai mes kalbam apie, nu, vėl dešimtmetis nuo dabar. Tai šiam momentui pasidaryti mišrų tinklą, tai yra VRM'as valdo tą core dalį, o radio dalį naudojasi operatorių resursais ar nu, operatorių tinklų, jį galima būtų Lietuvoje pasileisti per pakankamai trumpą laiką, nes mūsų infrastruktūros yra išvystytos, čia tik tai kiek užtruktų pačios core dalies įdiegimas. Ar kaip čia atnaujinimas, nes dabartinė sistema, teatros, kuri veikia VRM'e, ją reikėtų nu, atnaujinti.
Kalbant apskritai apie valstybinį kritinį ryšio tinklą, na, svarbiausias tikriausiai dalykas yra stabilumas. Mes kars nuo karto spaudoje matom žinutes apie sutrikusį operatorių tinklą. Vis dėlto ar nebūtų rizikinga naudoti operatorių infrastruktūrą, ar nebūtų, pavyzdžiui, atveju, kai vyktų kokią nors gelbėjimo operaciją ir staiga nutrūktų ryšys?
Šitoj vietoj aš manau, kad nuo ko reikėtų pradėti diskusiją, tai kokie yra reikalavimai. Ir taip, kai mes girdime, kad sutrinka koks nors ryšys operatorių, mes tą girdime todėl, kad operatoriai aptarnauja milijoną, kiekvienas po milijoną vartotojų. Mes negirdime spaudoje tokių atvejų, kai nu, sutrinka tetros ryšys, nes apie tai niekas ir nepraneša. Bet, nu, būkim, kaip yra tokia patarlė, būkim biedni, bet teisingi. Taip, mes turim kritinio ryšio tinklą ir mes turim Lietuvoje kertinio ryšio tinklą. Apie tai, kad prieš 3 savaites jisai buvo sustojęs, apie tai irgi niekas nepranešė. Tai šitoj vietoj infrastruktūros sugretinimas ir sutapatinimas, tam tikrų mazgų rezervavimai komerciškai arba efektyviai galima padaryti, kai yra ne vienas operatorius, o keliese, nes tada galima pastatyti generatorius, tada galima pastatyti baterijas, tada galima užtikrinti 3 ar 4 sudedant resursus, galima užtikrinti, kad veiks nepertraukiamai. Kai tai daro vienas operatorius, ar tai komercinis, ar vienas operatorius kritinio ryšio tinklo, tai kainuoja ženkliai brangiau.
Pone Kavoli, na, kokį jūs matote kompromisą? Akivaizdu, kad pareigūnams skirto modernaus tinklo reikia, bet, na, kaip padaryt, kad ir valstybei būtų gerai ir verslas šitoje situacijoje nenukentėtų?
Tai kompromisas ir yra iš principo tas modelis, kai valstybė valdo iš kitą centrinę dalį, o operatoriai valdo radio prieigos tinklo dalį. Tačiau, reiškia, dėl to kiekviena valstybė turi priimti sprendimus, vadovaudamasi saugumo sumetimais, nes tinklai tuos modelius ir skirstome iš principo pagal tai, kiek saugu ir kiek tai kainuoja. Tai saugiausias ir brangiausias yra valstybinis tinklas, nesaugiausias ir pigiausias yra, kai visą tinklą valdo operatoriai. Tai čia vat, iš principo turi būti atlikta gera detalė analizė ir priimtas galutinis sprendimas.
Pone Ubartai, dar norėčiau grįžti prie 5G klausimo. Ar valstybinio kritinio tinklo kūrimas iš esmės turės 5G plėtrai Lietuvoje ir ar tai kažkaip tai paveiks vartotojus?
Tuo keliu, kuriuo dabar yra nueita, kai yra iškertami pakankamai dideli gabalai, ten vienu atveju berods 33% resursų dažnio, kitu atveju 25% resursų dažnio, labai ribotam vartotojų skaičiui, kuris nėra niekaip paaiškinimas, tai jisai įtakos 5G plėtrą Lietuvoje ir kainodarą operatorių, nes kuo mažesnis yra dažnių resursas, tuo tankesnį reikia statyti tinklą, kuo tankesnį tinklą reikia statyti, tuo reikia daugiau investuoti. Kuo daugiau investuoji, tuo kainos kyla. Tai šitoj vietoj tas modelis, kuris yra telecentro stumiamas, jisai neatitinka, manyčiau, nei viešojo intereso, nei valstybinio intereso, nei komercinio intereso. Jisai atitinka vienos organizacijos, kuri yra tokia pati akcinė bendrovė, tik tai akcijų paketas priklauso ar valdoma šiuo metu susisiekimo ministerijos interesus. Tai aš nemanau, kad mes kaip piliečiai turėtume susimokėti už tai. Ir aš labai pritariu pašnekovui iš VRM-o, kad mes turim kaip šalis nuspręsti, ko mums reikia, kaip tą reikia, susitarti, kaip tą padaryti, bet jokių būdų nestabdyti plėtros, nes dabar tiek šitas žingsnis, tiek kiti žingsniai iš mūsų kaimyninių šalių mus pastatė į paskutinę vietą 5G plėtroje Europoje. Mes ir Portugalai neturim.
Na, belieka palinkėti susitarti valstybei ir verslui rasti visiems naudingą kompromisą. Ačiū už pokalbį. Šiandien laidoje dalyvavo Vidaus reikalų ministerijos informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pavaduotojas Artūras Kavolis ir asociacijos Infobalt vadovas Mindaugas Upartas. Šiandien tiek, laidą parengiu ir vedžiu aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.